тема, которую мы анонсировали, обмены пленными и не только пленными.
Скорее, политзаключенными.
Политзаключенными тоже. И то, как это происходило в не столь отдаленный период истории, вот еще каких-то 50-60 лет назад.
То есть во времена холодной войны. О возвращении которой сейчас все чаще тоже говорят.
С нами в студии Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины.
Здравствуйте.
Добрый день.
От все, що ми знаємо про це, да, от що я пригадую, як людина не дуже молода, це пісеньку «Обміняли хулігана на Луїса Карвалана».
Так, був такий випадок.
Мова йде про Буковського, знаменитого да, і дисидента, і письменника.
Так, ну насправді то обмінів було набагато більше. Просто ми бачимо про тільки два в пресі, таких найбільш гучних. Це, як ви сказали правильно, обмін Луїса Карвалана на Буковського. А ще ми можемо пригадати 60-й рік, коли радянська протиповітряна оборона збила розвідувальний літак американський і був полон. Взятий Пауерс, американський льотчик, його обміняли на розвідника радянського Рудольфа Абеля. Це було в 60-му році, якраз була така ситуація напруженості.
Ну там насправді є ще в Німеччині знаменитий цей міст, на якому весь час проводили такі менш гучні обміни, да, який і назвали мостом обмінів шпіонів.
До речі, про цей міст і про цей обмін Абеля на льотчика зняли фільм нещодавно, голівудський, з Томом Хенксом, і там... Ну, дійсно, надзвичайні якісь речі можна простежити, якісь думки, які думаєш зараз з приводу ситуації, яка розгортається в Україні. Там теж це є, і мене дивує, наскільки якісь речі повторюються, незважаючи на час.
Але насправді обмінів набагато більше, і це, звичайна практика іноземних розвідок, які міняють своїх шпигунів на чужих, можна так би мовити, тільки це не піддається розголосу. І, власне, це був єдиний канал, на який би пішла Росія, щоб обміняти Савченко на своїх грушників. Коли їх тільки піймали і намагались всіляко там Савченко визволити шляхом надання і депутатства в Батьківщині, в нашій Верховній Раді, обравши її там європарламентарієм, так, в парламентську асамблею Ради Європи. Але, бачите, це не спрацювало, і було то очевидно. Я тоді сказав, а чого вони такими складними шляхами йдуть? Треба взяти в полон пару російських генералів на Донбасі. І Москва була набагато більш говірливою. І Савченко не треба було 709 днів сидіти.
Ну, там противники цієї ідеї кажуть, що могла б розгорнутися широкомасштабна війна.
І за пару генералів не розгорнулася. Питання в тому, що Путін веде зовсім іншу війну, яка не передбачає широкомасштабної агресії.
Взагалі, от такий підхід, розголос, масштабні медійні кампанії, це те, що відрізняє нашу епоху, нашу війну і наші обміни від того, що було під час холодної війни.
А розумієте, зараз же, по-перше, сьогодні, на відміну від холодної війни, Росія розв'язала не холодну війну, а гібридну війну, що значно страшніше холодної війни. Тому що до гарячої війни, в холодній війні було маса запобіжників, в тому числі стратегічний ядерний паритет, який не дозволяв перейти до ядерної війни, власне.
Ну і взагалі майже не дозволяв до прямих бойових дій перейти.
Безумовно. А сьогодні гібридна війна взагалі стирає межі між миром і війною. Вона ведеться весь час і перш за все в інформаційному просторі. Тому оця специфіка гібридної війни, вона великою мірою визначає те, що ви говорите, що сьогодні це стає... так би мовити, в міжнародному інформаційному просторі такою подією.
А Українські переговорники, ті, хто займається обмінами на Донбасі, відзначають, що на початку цієї, на початку бойових зіткнень у 2014 році міняли людей групами і навіть не відстежували кого, ну, відстежували, кого віддавали, але не завжди відстежували, в яких кількостях, і зараз ці цифри пригадати і співставити важко. Чому обміни перейшли на якісь такі прозорі і відкриті, ну, принаймні, бодай наполовину схеми?
Питання в тому, що під час війни це також звичайна практика, коли бойові командири на полі бою домовляються з офіцерами ворога для того, щоб, скажімо, забрати вбитих на полі бою, так, для того, щоб визволити своїх і віддати тих, яких попали в полон. От це так повсякденна практика діяльності на полі бою. Тому що, незважаючи на те, що вони воюють в сторони, вони мають, повинні мати комунікацію для цього. І інститут там парламентарів з білими прапорами, вони постійно на фронті бувають. А чому тут така ситуація? Тому що ми не об'явили стану війни.
А не тому, що зараз, після 2 років, багато хто хоче піар зробити на цьому процесі, в тому числі?
Розумієте, оскільки не об'явили стану війни, війни немає, то ті, які попадають в полон, вони не мають статусу військовополонених. А якщо вони не мають статусу військовополонених, на них не розповсюджується міжнародне право, зокрема Женевські, Гаазькі конвенції щодо поводження з полоненими. І тому з ними роблять що завгодно, розумієте? І не несуть ніякої кари, ніякої кримінальної відповідальності. І це значно ускладнює ситуацію з їх визволенням.
Я от, до речі, пригадала ще більш давню епоху, і під час Другої світової, наприклад, Сталін відмовився власного сина обмінювати на німецьких офіцерів. Тобто є
чи
завжди
це
є особистий,
піарна історія,
завжди
швидше.
Є особистий якийсь фактор людський в процесі.
Ні, ну там же міняли на Паульса, фельдмаршала, Третього рейху, це ж не просто.
Неспівставні фігури, так?
Неспівставні фігури, ймовірно. І це був такий геббельсівський крок пропагандистський, так? Що от Сталін за свого сина, значить, міняє таку крупну фігуру, як фельдмаршал Паульс.
А у зв'язку з цим я хочу запитати, чи не підвищуємо ми вартість своїх заручників, говорячи про них?
Ну так. Да. Проводячи такі піар-компанії. Ну, насправді, адвокати Савченко кажуть, що лише завдяки тому, що вони перевели оце в політичну таку площину, вони і визволили її, тому що вона стала фігурою на весь світ відомою. Але все ж таки, так само дехто говорить, що ми ще не знаємо всю ціну, яку ми платимо за її визволення. Може, справді, ну, це не співставні теж речі?
Питання в тому, що Росія відлавлювала таких, як кажуть, нарваних бійців і офіцерів, полювала за ними для того, щоб зробити з них портрет терориста міжнародного.
А може ще, щоб саме мати заручників?
Ні, Савченко – це була цільове полювання за нею. От, оскільки вона дуже експресивна, дуже різка, і вона так не шкодує свого життя заради мети захисту країни, звісно, як це повинен бути будь-який військовослужбовець, тим більше офіцер. А терористи теж, вони не рахуються своїм життям. І вона дуже гарно підходила під цей імідж, і вони самі почали її піарити. Life News приїхало, тобто вони почали розкручувати її в інформаційному просторі міжнародному. І поки вони її розкручували, вона їх переграла, вона набрала політичну вагу, стала знаковою міжнародною фігурою, куди вже нікуди діти, розумієте? І вона стала чинником і в переговорах, і в міжнародних відносинах, і в цій гібридній інформаційній війні.
Але так не завжди відбувається. Є, наприклад, четвірка кримських в'язнів, так, і серед них ми знаємо трьох, а про четвертого майже не говоримо, тому що, очевидно, він не мав того характеру, який мали решта.
Ну, очевидно. Тому що, знову, їх же судили як терористів. А скільки просто в буцегарня ФСБшних гине людей, їх катують. Ніхто ж про це не знає, скільки вони відлавлюють наших бійців. Так, і в Криму кого вони відлавлюють, ніхто ж про це не буде. І вони так гинуть в цих застінках ФСБшних, і при них ніхто нічого не відбуває.
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. Хочу все-таки вернуться к вот этой истории обменов в холодной войне. Прежде всего, все-таки гораздо больше, чем диссидентов, там меняли шпионов, ну, то есть настоящих шпионов с двух сторон. У нас, если уже освобождена Савченко, собственно, все остальные остались там, кого скорее нужно диссидентами считать. Это не были шпионы точно. Это
хоча
были...
декого звинувачують в тому, що вони
були. Ну, это скорее политические обвинения.
Ну, знову таке.
И вот они скорее под категорию диссидентов подпадают. Но, насколько я понимаю, или мы мало знаем, с нашей стороны уже не на кого обменять-то их. Я хочу параллели такие провести.
Тому я говорю, что с нашей стороны мы або відпускаем их с почестями, так, цих диверсантів і ворогів, або ми їх продаємо, або ми їх якимось чином міняємо, що ніхто не знає. Так, тому виходить так, що з нашого боку начебто нікого й немає з тих, які ми беремо в полон. Так, а від тіля є. Ну, тут ще один випадок. Те, що, очевидно, у нас більше попадає в полон, ніж у них. А друге, що вони...
Наших більше, так, в їхній полон потрапляє.
Ну, безумовно. Так. Дивіться, там... які котли були, Іловайський котел, Дебальцево, більше 100 чоловік попало в полон тільки в Дебальцево. Так, а скільки там попало на кордоні, коли операція на кордоні була? То перевалило за 2000.
Ну, якщо казати от про цих відомих політв'язнів, кого ми називаємо політв'язнями, там 30 людей, да, дехто з них навіть на території Росії був заарештований і того притягнутий до відповідальності за їхніми законами.
А з іншого боку, вони не дуже-то піклуються про те, якщо їхні попадають в полон до нас. Це Україна як країна демократична, вона намагається, так би мовити, захищати права людей і тому їх визволяти. З того боку там такої аналогії
проглядається. Ми зараз не можемо сповна скористатися тим досвідом, там, який є з часів холодної війни, бо нинішні обміни не можуть бути такими, так?
Можливо, тільки коли цих диверсантів ловити, особливо офіцерів, генералів, і таким чином міняти на знакові фігури. Це практика.
Тобто така спеціалізована має бути
так,
прямо на ці...
Так, так. А що ви говорите, дисиденти? Вони навіть дисидентами їх не можна рахувати, тому що дисиденти – це ті, які виступають проти режиму всередині країни. Вони стають дисидентами. Тоді вони тікають за кордон, тому що...
Ну, кримчан так з натяжкою можна, бо там вже окупаційний режим
якщо
є.
Якщо ми визнаємо, що Крим є частиною...
Ні, він де-факто окупаційний режим точно ж є. Так.
Але так, вони можуть сажати за те, що якщо він там, їм же зараз всім роздали... Тих, хто з українськими паспортами, вони просто не можуть там жити. Тому, де-факто, всі є громадянами Росії, вони можуть там рахуватись дисидентами. А якщо вони викрадають з нашої території, і громадян України викрадають і завозять, то тоді це не дисиденти.
Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при Міністерстві зовнішніх справ України і закордонних справ України. І я б хотіла ще раз актуалізувати питання. От Україна, з одного боку, ну, принаймні, про це говорять і політики, і дипломати, і громадяни, що Україна вибрала собі стратегію на вартість кожного заручника, кожного полоненого і кожного життя. Чи ця стратегія, вона може конкурувати з тією стратегією, яку має Російська Федерація, коли людина, ну, я не знаю, мабуть, для кожного рідного і близького вона варта, але в загальному, в загальній медійній площині,
ну, навіть
про кожну конкретну оцю, не говорять.
Да, обмін Савченко на грушників, яких зустрічали там дві дружини, а Савченко,
ну,
чи не пів,
да,
Києва.
Всі це відзначають, і, власне, чи ці стратегії одна проти одної можуть конкурувати,
спрацює конкурувати зрештою,
рівно,
да,
на рівних правах?
Ні, не можуть, звісно.
Тобто наша
Тому що ми не можемо поступати, як поступає Росія, тому що ми демократична країна. А Росія – країна авторитарна, з профашистським режимом. Тому, ну як проти нього діяти демократичними методами? От ми намагаємось діяти, наскільки вони ефективні.
Тоді, крім обмінів, що може спрацювати? Як визволити все ж таки, ну, своїх громадян звідти?
Ну, краще не попадати в полон. Це саме ефективне.
А якщо все ж таки? Є ще якісь, скажу, дуже... от в історії, крім обміну, щось ще використовується?
Хто попадав в Північну Корею? Хто попадав в фашистську Німеччину? Ну, як ви їх там визволите? Тільки силовим шляхом, більше ніяк. От, звільнити території, вони попадуть, тоді можна їх визволити з полону, як це американська армія робила. Так, з людьми, яких Третій Рейх забирав на свою територію, там вони в концтаборах були остербайтерами і таке інше. А так інакше з профашистськими режимами ви ні про що не домовитесь.
Що ж, дякуємо вам за цю бесіду. Слушателям програми «Київ-Донбас» на громадському радіо напомню, що у нас в гостях в прямом ефірі був директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица.